Radio Okapi.
Okapi. Maton domingue na benos kena kolanda Radio Okapi ya ken tango sabna bena kolanda basango na betona ndinga ki Congo consomme sera africain pejango mama koko na tola kinzonzolo kasin tete nkufya basango ye asele ka betan tika basango na kizunga manema wapi babola tonno vimba kele dia kaveti batu na territoire ya Lubutu kikuma kunwa na kena kuluta kuna na kati ya basimba vona pe FARDC ya insi na betu. Awa na mbanza kisha saza doke na kubokota na mpasi ya bana ntoto na beto ya kena kusalaka na kompanya ya bashinua kreke kena kumona bilumbu yai. Kadof kimvuka mose ya dibunda katolika kena kubokota mpe na dibanza ya Anglo Gold Ashanti kompanya matada ntalu ya kena kuzola kuzibula dibulu mose ya wolo na mungu walu na district ya Ituri. Batatuba mama tala mkufya basangu ya beta vwana insu wanakulanda mwa bantangu na ndinga kikongo. Aseleka matondo dia kanabisika nyoso beme bakama sabna kulanda Radio Kapi mingba sanguna betu na ndinga kikongu beza psakati batu ya babwala tano na teritori ya Lubutu na kizunga manima bametina ya melunga bubi ya kitezwa sabala mosi ya kele mingi katuka bwala amisiti na osu na ndaba kilometre makumi tatu nyoso yai na nima kunwa na salamaka na mungili na nzira ya wali kale na kati ya basimba vwana pema kesa luyalu ya seleka na kundwane na batu zole meba kalufwa mpe ntambwa di baonde melwala ntangwa Rigobert Yumandwani na nge jango mama koko.
Kati ya batu na Falken Konsomusiari ya kele soda mosi ya FARDC mwela dira kinati di toma mosi nyoso ya ikusaka salame na kilumba tatu ya sabalewa mekatuwa kuluta samu na Isa Kalimasi mbuta ya Lubutuani metubati ya vwanana basoda tatu bapesaka samu na kotani na infirme mosi vwandaka na tambevu mosi na dibwala ya mungele na kutambula na bao na nzila basimba biminaka bao bakufuaka soda mosi balo disaka soda nkaka pe infirmier bole diaka mbevu tina kilumba bubu yai azabana ve tika ba kwendaka tango ba FARDC kuizaka ba fukusaka bao na basimba ba yai vandaka na dibwa laina timpipa ya mvimba tomabilo mosi ya fusu yai vandana na bantu ba kotiraka yao na basimba ina balo disaka batu sambano diamba kuzaka natati batu mingi kuizaka tina mabola na bao pe chauffeur di tomaina yandi ba kufua kandi batu sambano no lualaka bamputa kunwa na ina mekuza nata tibatu ya mungile amisi kingombe pe saliboku na osu bao bametina bankindu ina mbuta Lubutu metubana batsongo nimeza bisabitu malu malu yai tindemba mamefutuka na ndambu ina
asileka jango mama koko bitke bikala kintuwa dimpama veka kana ya metada kunwa na awana insi na betu afona kuzabisati bimpumbula FDLEC mebaka diaka bisika bavona kanantola ya manaka kimia de mingi na babwala bosi Miranda Kafukiro Chikundushi mpe Kaira na ntoto ninja na teritori ya Kabare na Kivuensi na basangu ya meka tukana ndambu na insi na betu ba FDLEC ina ba undeme vutukila babwala ina na ntongwa makese FARDC meka tuka na manaka ama nileo na kilumbu ya kumi na sambana ngona betu kena yao na kukwenda na bau makesa ina luyalu ba ibaka bima nkangu ntangu yai ya betu kena kutuba jango mama koko bimpumbulu kena konyokola nkangu ntangu yai jango mama koko ya kela Michel Chirimwami.
Nkangu ya Miranda metubati ba FDLR ya kina kufutukila mabwala ba vandaka nantama nantola ba fukusa bau na bisalu ya kunonisa bau ya kimiade bau ba kina kumonisa bau mpasi mtumini Claude Mukio ya ikele mbuta kena kutala mambo ya amani leo. Anikuza katubatiba FDLR ba kena kutambula na ndambu ina ya melunga bubu ya ba mfula kumi. Pe ba FARDC vanda na ndambu ina ba ubakele na miongo ya ya mbesi tika vandaka intu ya bisalu ya ba FDLR. Kaka yande anikuza katubati kuna na ndambu ina ba kuza kufuwa ba kento zole. Ba kento ina ya kele ba kena kufundati ya kele ba soda ya i kele na kimbili na njila ya Shabunda Bukavu nde kuzaka sala baimbi yina nzoka nde mtumini mbuta ni andambu ina ya nimetubati animezaba TTV mambu ina na iembe kuna ya kele mutirina batukena kuhiba bima ya yankango ya kele basoda bakena kufunda bayai bakamaka na andambu ina nyoso yai bamekuza sabisa na mtumini ya andambu ya kanyola ti bakesala nyoso samu nandambi na bakeleve na madia ya kudia folken kosomsi Afrika.
Matundo bingi na ngejango mama kukubit kena kukwene ntangwe na Kivu Zulu wapi nkangwa sekteri ya oso banyungu na tiktok ya masisi kena kubokota na mutindu ya ba mesala mvula musi nkatu tintradisi mose mbula matadi ya vwanandamu nse na beto nzo akisola sekteri yina ya undeme kangamaka mpebisadi ya vwanake na kusala kuna bakele ya kave na kutala nyoso ya inkangu mekwenda kuzinga na niya biondu sika ya bankindo angolo salamaka na mvula meka tona kuluta na kati ya bimvuka ya bimpumbulu mpe makesa yalu yalu. Kimvuka azadu jango mamako kubiza psaka na kuwa basangu na betike na kubokota mingi na luzingu wa bana Republic Demokrati di Kongo kena kusalaka na kompanya ba chinois na zina krek kompanya yai na kati ya manaka yalu yalu ya bake bokilaka mingi 5 chantier kena kubongisaka banzila mingi awanabwala kimfumo kisha sa kasi na luzayusu na yao ya kilumba bubi yai azado meloma na luyalu na kubaka kie kwa na yao na maboko sabu na kutanina bisadi ya ntoto na betu wa Kongo kisha sa ntangwe jangobama kukuki ya nkuna betu Basil Bakumbani.
Na mukanda na yao kele na bandambu ya lukaya kumi na nana ya ibi misakabubu ya asadome telimina mambo bagina kudiatidila ba insu ya bana ya Kongo ya ikena kusala na kata inzo ya bisalu ya kutunga banzila pe kusala bisalu ankaka ya bana bimina kanaiti ya shine na dizina ya krek kuna bagina kumona tibakena kudiatidila ba insu ya kutani na bana ya Kongo kena kusala na ba inzo na bau kufuta bau na mbongo kelungana ve na mbongo bake sumbikisaka mbongo awa na iti na beti na difuta na bau kupesa bau bilongo ve na tango bake na kubela bwela diaka mukanda keleve ke songisa ti mutu ya nike na kusala ina tulamako maboko na mutukuvu wa bisalu pe mbuta ya ike na kusala lidiambo ya imekuza sabisa Jean-Claude Katende ya ikele ntudisi ya asado ya kele tisama na konata mbambuta ya RDC batanina bainswa ya bisadi ya RDC mingi mbuta ya ikitala mambo bisadi ya nilimetubati andike na kusosa andikuza kuwa kubokuta bato mingi pe andiketinda diambu ina na dikabu ketala kamamba kulandila bisalu ya bisadi samba kuza pesa mvutu na bampasi nyosika na kumona bisadi awa na RDC.
Matondo mingi nange jango mama koko na basangu nyosu ngeme katona kupesa bete afuwa kusimati kompani ya insi Afrique du Sud na zina Anglo Gold Ashantike na kuzola kuzibula dibulu musi ya kutimuna wolo na ntoto ya okimuna mungu walu na district ya Itugi na mutindu ya batu mingi ya fanake na kutimuna wolo kuna na maboko baundeta katuka kasiki mvuka ya dibuna katolika na zina Kafod kena kususa kuzaba kanati mfunu ya kile ya seleka tiba timuna wolo ina toko pesa kaka kivuvu ya mpama na nkangu tendola nyoso ya fanaka nganganzambi Alfred Ndrabu Buju ya kekilandi ya kimvuka yai ya kena kutalaka mingi mambu wa bakompani ya matada ntalo mingi ya wolo na district ya Itugi na kizunga ya Oriental. Kasinandamu na yao ya kekompani Anglo Gold Ashanti kena kuzola kutendula na nkangu mfunu ya bisalu ya yao kena kuzola kusala kuna mingi ya kutimuna wolo mpe na mfunu ya kupesa maluaku ya mbote sabu na nkangu ya nabeti na bilumu kekwiza. Mutindo za bisaka mbuta Guy Robert Lukama yandi baunoso bavonaka na kinzonzola nkuna beto Berry Franklin Luchaka. Na kumanisa ya fwana kusimbatin ya kikitezo ba milion makumi tatu na mosi ya ba dolar ya insi Amerika sambu na kunungwa manaka kasa oriental mebongisa na mvula beto kena yao manaka yai ya kupesa lusadusu na nkango ya basikaka na kilumbu ya sabala meka tona kuluta atako tilu yalu ya kizunga yai ya kasa oriental mesepela mingi na kisala bimvuka ya oni kena kusala ndamu nese na betu kasi melomana yao na kusala ve kaka babanaka kasi na kususa kuzaba inki mutindo wa bisala na bau ya unde tambula kasa mtibaku iza bongisa na mutindo wa mefonakana na lusadusu wa gima nzangu na nzila mashini konsomu siarafika ya vwana peji ango mama kukuba vwana kana ntola kinzunzulu mbasi na suka karabasangu na betu andinga kikungu tavwa na Tony Tumba Mamba Baby Kalambote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.